Unang Korinto, Kapitulo 6.
Kung ang isa sa inyo may kasuayon, batok sa isa kautod, nga abala nga ginadala niya sa pagano nga mga hukom, sa baylo nga ipahusay niya sa mga tumuluo. Wala bala kamo makahibalo nga ang mga tumuluo magahukom sang kalibutan? Gani kung kamo amo ang magahukom sang kalibutan, hindi bala kamo makasarang sa paghukom sang dutay nga mga bagay? Wala bala kamo makahibalo nga kita ang magahukom sang mga anghel? Daw ano pagid ang mga butang sining kabuhi? Abi kun may mahanabo nga tagsubong sina nga mga butang, dalhon bala ninyo ina sa tubangan sang mga wala ginatahod sa iglesia agud ila paghukman? Makahuluya sa inyo, matuod gid nga may yara nga isa nga maalam nga tao sa tunga ninyo nga makahusay sang kaawayon sang mga kauturan. Pero kamo nga magutod nagaasuntuhanay, kag ginapahukman ninyo ini sa hukom nga di tumuluo. Ang inyo pag-asuntuhanay nagapakita nga may kakulangan gid kamo. Hindi bala nga maayo pa nga ang iban lang ang makasayop sa inyo? Hindi bala nga maayo pa nga ang iban lang ang makapangawat sa inyo? Pero kamo inyo ang nagahimo sing sayop sa isa kag isa, kag nagakinawatay, bisan pa sa inyo mga kauturan. Nakahibalugid kamo, ngang malaot hindi makapanubli sang ginarian sang Dios. Hindi ninyo pagbuanga ang inyo kaugalingon, ang mga makihilawason, ang mga nagasimba sa mga Dios-Dios, ukon nagapangin babaye, ukon nagapangin lalaki, ukon mga lalaki nga nagapakighilawas sa pareho nila nga lalaki, ukon ang mga nagapangawat, ukon mga maibugon, ukon mga palahubog, ukon mga mapasipalahon, ukon mga makawat, wala gid sing isa sini sa ila nga makapanubli sang ginarian sang Dios. Ang iban sa inyo, pareho anay sini nga mga tao, pero natinloan na kamo sa sala, nahalan na kamo sa Dios, kag gimpakamatarong sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, kag sang Espiritu sang aton Dios. Ayhan, may magasiling. Tugot sa akon ang paghihimo sang bisan ano. Husto ina, pero indi ang tanan maayo para sa imo. Makasiling ako. Tugot sa akon ang paghimo sang bisan ano. Pero indi ako magpaulipon sa bisan ano. Ayhan, may isa pagid nga magasiling. Ang kalanon para sa tiyan, kag ang tiyan para sa kalanon. Husto man ina, pero ang Dios magalaglag sa ila. Ang lawas sang tao indi para sa pagpakighilawas, kundi ang iya lawas para sa Ginoo, kag ang Ginoo para sa iya lawas. Ginbanhaw sang Dios ang Ginoo, kag paagi sa gahom sang Dios, paggabanhawon man niya kita. Nakahibalo bala kamo ngang inyo mga lawas bahin sang lawas ni Kristo? Kuhaon ko bala ang isa ka bahin sang lawas ni Kristo, kagimuon nga bahin sang lawas sang isa ka malain nga babae? Indi ina mahimo. Ukon, wala bala kamo makahibalo nga ang tao nga nagahilawas sa isa ka malain nga babae nangin isa ka lawas sa iya? Ang kasulatan nagasiling sing maathag, ang duha mangin isa kalawas, pero ang nagahiusa sa Ginoo mangin isa sila sa Espiritu. Likawin ninyo ang pagpakighilawas. Ang iban nga sala nga mahimo sang tao, wala sing kahilabtanan sa lawas. Pero ang tao nga nagapakighilawas, nagapakasala batok sa iya kaugalingon nga lawas. Wala bala kamo makahibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo nga ginhatag sang Dios sa inyo? Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo, indi na kamo inyo kundi iya kamo sang Dios. Ginbakal niya kamo sa dako nga bili. Gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimbaya sa Dios.